hlasy v slovo svům, Jezus Kristus Evangelium, Fiat Christ, Vatae Signalis, Sastia Domine.
Bus Eucumus.
Tad tie viņam Jezus Kristus sacīja, ko lai darām, lai mums būtu darbi, ja Dieva darbi. Jēzus viņiem atbildēja, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Tā kunga evaņģēlijas.
Slāva Dievu Kristu!
Lūksim! Mīļais kungs un Dievs, bet es tēvs, mēs no sirds pateicamies tev par šo svēto dienu, kurā mēs varam uzceļties ar tavu svēto evaņģēliju. Un, kungs, mēs lūdzam pēc savu žēlstības, atver mūsu sirdis iepratīm taviem vārdiem, ka tikai mērīgi tavs vārds ir mūsu mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Sēdiet. Kristus mīļotie, varbūt jūs esat dzirdējuši par nelielu grāmatu, kura ir arī izdota latviešu valodā Mārtiņa Lutera svētoraksta apcere katrai dienai. Ieredzēta. Un lasot šo grāmatu, precīzi nepateikšu datumu, kurā tas bija rakstīts, bet Mārtiņš Luters teica šādas vārdas. Ka baznīcā klausās spreidi, un mācītājs šūdina un kaut ko īdienišu, kaut ko praktisku, tad baznīcā ļoti savasās un klausās. Jo īpaši tad, ja tiek lietots kādas līdzības. Bet tad, kad mācītājs runā par attaisnošanu, tad mēs tāpēc Baznīca ir iesnaužas un ir kūta klausīties. Un jāsaka, ka šiem vārdiem Lutera vārdiem, tad šīs tēzes es noteikti gribētu paeksperimentēt. Kā tad mūsu draudzē ir attaisnošanas mācība? Un kā mēs zinām attaisnošanas mācību, ir mācība baznīcā, par kuru baznīca stāv un krīt. Tā ir baznīcas centrā. Un tā ir mācība par to, ko Kristus ir par mums darījis, lai sniegt mums Dieva taisnību, lai sniegt mums Dieva svētu un šķīstu. Galu galā, lai mums glābt un darīt brīvus no grēku. Attaisnošanas mācība ir atslēga katrai cīnei un domstarpībai baznīcā. Tāpat arī tā bija atslēga domstarpībā reformācijas laikā. Un ar šodien. Bet tāpat tā ir atslēga cīnei un domstarpībā mūsu pašu sirdīs un prātos. Attaisnošanas mācība. Būt attaisnotam nozīmē būt pasludinātam par taisnu vai tikt pasludinātam par svētu. Pasludinājums ir termins, ko mēs lietojam jurisprudencē un ar tiesā, lai izteiktu galvas priemi. Tas ir verdikts, kurš tiek nolasīts tiesā kā lēmums no tiesneša, nekādas citas izveidinātās personas puses. Šajā dzīvē cilvēks un mēs katrs atrodamies pastāvīgos kūrumos, lai pasludinātu sevi par taisnību. Tā ir galvenā problēma, par kuru mēs kā grēcinieki saskaņojam. Mēs ieņem mūsu sirdsapziņas viesas zālē un kā Svētais Pāvils saka vēstulē romiešiem, mēs piedzīvojam divas mūsu ierastas rīcības. Viena ir pašataisnošanās. Varbūt kāds var pateikt kādu ir otru. Otra ir aizdomināšanās. Tās ir šīs divas ierastās rīcības. Vai citiem vārdiem saprot, ka es zinām, taču visas lietas, kuras mēs esam darījuši un darām nepareizi. Mēs paši taču redzam visu savus grēkus un kļūdas, ko esam paveikuši vai neesam paveikuši. Un tās mēs savā dzīvē cenšamies padarīt par maznozīmīgām. Un kad tas ir paveikts, tad mēs aizbildināmies ar kaut ko paveikt. Es to darīju tādēļ, ka bija uguras. Es to paveicu tādēļ, ka tas otrs nebija to pelnījis. Neviens taču neteica par to, un tas mēs nebija tik brīzīgi. Vai tiešām Dievs ir domājis, ka visi bauši ir jāņem tik nobiet? Mēs esam kā aizbildināšanās rūpnīca, kura pats stāvīja garāžošos aizbildināšanas saviem grēkiem. Un vēl jau bīstamāk ir, ka mēs saviem aizbildinājumiem priekšā, tā priekšskata nostāda lietas, kuras mums pašiem šķiet, ka tās esam darījuši labi. Tā kā Latvijas dažreiz mēs sakām, notīro plecu, spodarinām savu labo slāvu. Stāvot priekšā pierādījums savu pašu izveidotam un labajam tēlam. Mūsu pašu taisnībai, mūsu pašu svētumu. Un tas ir tas, ko mēs iedomājamies, ka stāvot Dievu priekšā, vai arī stāvot savu tuvākā priekšā, vai jebkura priekšā gal galā mēs sevi paši taisnībā. Mēs esam sevis paši taisnībā. Un tas ir mūsu daba. Tā ir tāpat teikt mūsu teologiskā daba. Mūsu grēcīgais vecais cilvēks mūsos. Un tur nav starpības, vai mēs uzaugam baznīcā, vai mēs uzaugam ārpus baznīcas. Tas ir mūsu vecajā grēcīgajā darbā. Un ne tikai no pasaules, bet arī daudziem kristiešiem es esmu dzirdējis frāzi, ka es došos uz debesīm, Neviens citi iemesli pēc kā savu labo darbu pēc, jo es esmu pietiekami labs cilvēks. Ja kāds jums jautā, vai jūs dosities uz debesīm, tad nesakiet jā, pēc, ka es esmu labu personu. Un tas ir vēl bīstamāk un pūstošāk, ka šī malu mācība tiek atbalstīta mācība baznīcā Kristus. Baznīcā. Ja baznīca nāk un saka, lai tu zini, kas tev ir vajadzīgs, lai tu tiktu izglābts. Tev vajag samiksēt ticību ar tavu pašu darbiem. Tev vajag samiksēt ticību uz Kristu kopā ar saviem pašiem iemesības kuldiņiem. Vai tev vajag samiksēt Dieva žēlastību, kas ir dota par tevi, ar savu pašu notālu. Tev vajag pievienot tavus notālus savai pestīšanai kā garšu Jēzus Kristus krustā, vai sākumā, vai vidū, vai pašās beigās. Tev vajag pieņemt pareizo lēmumu. Tev vajag uzskaitīt pareizās lūkšanas. Tev vajag darīt to vai šo. Un ziniet, mūsu vecajam cilvēkam, lai arī to viņš nevar, viņam to patīk dzirdēt. Ko man vajag izdarīt? Vai jūs šodien varat iedomāties stāvot sev tiesa zālē un pret jums ir cēlta prāma un pierādība, kuras jūs stādāt tiesas priekšā ir jūs paši taisnība, lai attaisnot grēku savā dzīvē. Šeit ir labā lieta, ko izdarīt, lai labie vārdi, ko pateikts, Un tad nāk talkā pēdējā sakot baznīca un saka, mēs tev palīdzēsim, draugs. Šeit Dievs ir viņa svētceļoja, šeit ir viņa lūkšanas pie svētajām relikvijām, šeit ir viņa asketiskajā gājušanas centieni un tālāk. Un tad vēl, protams, mums ir iespējas stādīt priekšā mūsu reliģiskos lokālus un darbus, lai mums attaisno bija pasaules priekšā. Bet tad šajā zālē ienāk Dieva gars. Caur svētajiem rakstiem. Ienāk mūsu sirds zālē un aptur viegli mārķinu sakošu neprāt. Mūsu grēcīgajai dabai dabīgi darīja šīs lietas. Tādēļ svētajiem garam ir jāpieņems un jāpārliecina pasaulē par grēku. Taisnību Dievs, lai pārliecinātu tevi par grēku taisnību Dievs, lai izglābtu Dievs. Viņam ir jāatklusina mūsu sevis pataisnojošām valodām, un viņš ir vēls no mūsu pašaisnībā. Un tas ir tas, par ko apustulis Pāvils raksta vēstulē Romiešiem. Trešajā nodaļā. 19. Pantā teiks, bet mēs zinām, ka visu balsslībā teiktais ir sacīts tiem, kas ir zem balsslības. Tā ka visiem, kuri teic visiem, ir aizdarīta mūte un visa pasaule. Visa pasaule ir pakļauta Dieva visa. Bet vēl pirms tam svētais Pāvils saka, mēs varētu iedomāties sevi stāvu tiesas priekšā un mēģinot paša taisnoties un teikt Dievam, Dievs es esmu taisnis. Un tad nāk svētais Pāvils garu spēkā un saka, 10. Pantā teikt to nē, nav neviena taisnība, neviena paša. Un tad mēs varētu teikt, Dievs es mazliet saprotu, lietas un tā, ko tu pasaulē esi nevis. Pāvils saka, ka vēl neviena, kas saka. Labi, bet es meklēju Dievu, es esmu Dievu meklētājs. Un vienmēr tajā pārkā Pāvils saka, ka vēl neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši. Visi ir aizgājuši no Dievu. Vai tad es neesmu darījis labi? Un Pāvils saka, nav nevīna, bet darba nav pat nevīna. Mēs dzirdam, ka apustulis Pāvils skat, ka katru mēģinājumu pašataisnoties. Un viņš ir kā stāvētu blakā un iedilst pret visu, ko mēs mēģinām darīt. Lai apklusinātu mūsu argumentus. Vienu pēc otru, katru dienu, kur sakām par sevi. Katru lietu, kur saka, lai sevi aizstāvētu, lai saglabātu savu pašaisnību. Ir katru lietu, kur ceļ Dievu priekšā, lai parādītu savu spēku. Un visu laiku Pāvils atklusi. Un ne tikai visu laiku Mozus mūs atklusi. Visu laiku Bauslīgu mūs atklusi un parādi. To, kas mēs patiesībā esam. Grēcinīgi. Kuri esam pelnījuši Dievu. Un tur nav nekas, ar ko mēs Dievu priekšā varētu pasādēt, lai tiktu darīt tāds ar saviem pašu kopā. Pāvils saka, bet mēs zinām, ka viss balsslībā teiktais ir sacīts tiem, kas ir zem balsslības. Tā ka visiem mūte ir aizdarīta un visi pasauli. Pakļauti Dievu tiesā. Tādēļ ir priekšā viens cilvēks ar baustības darbiem attaisnots netiks. Pāvils arī ļoti caura baustību nāk atzini par grēku. Ar Dievu likumu beidzis mūsu ceļa galds. Viss ir beidzies. Un tas ir tas, ko pasniedzēt, ka dzirdēt. Un tas ir tas, ko mums šodien katram šeit vajag dzīvēt. Un šīs balsojums pasīlītājums ir tas, kas mums šķīsta un mums gaidās lēpnības. Mūsu centīmi, mūsu pašlabumu meklējumiem tiesāšanu, citu notiesāšanu. Mūsu pašu darbu. Mums vajag to pats stāvīgi dzirdēt. Un mēs nevaram izglābt sevi paši. Mēs nesam spējīgi Dievu priekšā atraisam sevi. Un tad, kad mēs stāvam vainīgi Dievies priekšā kāds, cik cienāt mūsu dēļies stāvēt? Kāds cik cienāt, lai attaisnotu tavu lietu? Kāds cik cienāt ar pierādību? Ne ar mūsu labajiem darbiem, ne ar mūsu stāvēm, bet ar viņu asinu, ar viņu asins līdzību un viņu taisnību. Ieklausīsies kapusuls Pāvils to aprakst, bet tagad neatkarīgi no mausulības ir atklājusies Dieva taisnība, par kuru liecina mausulība un prakmeša. Tad Dieva taisnībā ticībā uz Jēzu Kristu ir taisnība visi, kas tic. Tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkoši un visiem trūkst tiešās būtības. Dieva žēlastība. Visi tiek atnesami. Bez domā, jo viņš tos ir atpircis Jēzu Kristu. Viņam un Dievs līdzis par izlīgumu viņa asinis un saļaujies ticībā, lai Dievs parādītu arī šodien mums savu taisnību. Un Dievs piedod tev tavus grēkus, kas darīja iepriekš viņa Dieva pacietības laikā. Lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, ka Dievs tas mums paciet taisnības. Un viņš attaisno to, kas tic Jēzu. Jēzus ienāk tiesa zālē un sniedz sevi. Savu taisnību par tevi. Viņš ir tavs attaisnotājs. Viņš Dievu priekšā liek katru savu ciešanu sāk krustu nāvi un augšā celšanos par tevi. Un Dievs to pieņem. Un tu caur to esi attaisnots. Tu tiek pasludināts par taisnu svētu neaiņu. Par pašu divu taisnību svētu un neaiņu. Tev tiek pieskaitīta Kristus taisnība, jo tavi grēki tev ir piedod, jo Jēzus ir tavs mesītājs. Un to viņš tev sniedz. Tikai jau vienīgi ticībā, tikai jau vienīgi žēlstībā. To, ko mēs paši nesam pelnīši, to, ko mēs paši saviem spēkiem nekad nevaram izdarīt. Viņš dod tev mūžīgo dzīvi. Nākšām celšanās apsolīt. Tā kā jūs Dievas svētie, Dievas svētie esat atraisot. Un tas nozīmē, ka mums būs vienāks laiks stāties Dieva soļa krāsa priekšā. Viņš būs tas, kas pasludinās jūsu mērķi bezvainīgi. Svētīgi. Darīt vienu brīvību no visiem grēkiem, perfektiem un taisniem. Un viņš jūs ieaicinās pie augšām celtēm. Tur, kur taisnīgi noņem. Tas ir tas, ko es atgādīju, ka tas pieder.